Kjære himmelske Far, vi takker for det du har møtt oss med allerede. Og vi takker for at vi har innsett at vi må gi deg rett i alt det du taler til oss om. Og så takker vi for den omsorg og kjærlighet som ligger bak, at du ville så gjerne fornye oss, dra oss inn til ditt hjerte og peke på denne verden som du har sagt vi skal gå med evangeliet til. At også de kunne få se din herlighet og bli din av bare nåde, frelst av bare nåde. Og så vet du hvem den enkelte har på sin bønneliste. Og vi takker Jesus for du er rik nok for alle våre kjære. Vi takker for deg som er dine, og vi ber for deg som ikke er dine. At du ville kalle og lukke og dra på dem, at de måtte bli frelst og berget nå i denne siste tid. Så ber vi deg for misjonens store sak utover den ganske jord. Takk at du er allesteds nærværende ved din gode hellige ånd. Og vi takker for du er hos ditt folk i Israel. Takk Herre for du har sagt at du skal kalle din hjem igjen i den siste tid til det oppdrag som du også har gitt deg. Velsigna ditt ord for oss og velsigna hver enkelt som er kommet. Amen. Ja, vi skal dele litt av det samme tema som vi har på dagen i dag. Men jeg pleier å si det, det er søndags formiddag, og da ønsker jeg også å være så mye evangelisk som mulig. For når vi taler om det profetiske ord, så er det ikke alltid det er så veldig evangelisk. Men det har store dramatiske sider ved seg. Og vi skal begynne å lese litt fra Apostlenes gjerninger, nei, fra Johannes oppbaring, fra første kapittel, men på slutten av kapittelet. Og jeg må si det da, jeg tenker på de ord som jeg skal lese til å begynne med her, da har jeg lyst til først å si, vi må heller ikke glemme misjonens store sak. Og jeg vil legge på dere India. Det vet jeg at misjonsarbeidet som jeg reiste på før har en stor, svær, vi får kalle det verdensomspennende misjonsvirksomhet, både i Asia, Afrika og Sør-Amerika. Og så har jeg reist noen år for blant evangelister, og da ble det bare Indien. Men det betyr ikke at noen av de andre er glemt. Når vi ber til Gud og vi arbeider for å få nå de unådde folkeslag. Men India har fått en spesiell plass i mitt hjerte etter å ha sett denne over 1 milliard mennesker. Altså nesten 1,3 milliarder mennesker. Og det er så mye at vi klarer ikke å ta inn det. Det er mylderet av mennesker. Skrømte meg. Når vi kom til møtene, og det var 3000, og 5000, og 10000 på vanlige møter, da ble jeg litt skremt. Men det er det mulig å samle på enkle kveldsmøter så mye folk. Ja, fordi det var så mye folk. Det var sikkert små møter for dem. Og når vi så prikket i pannen, eller røvde på dem, så visste vi der kommer den hindu-stammen. Der er den, der er den. Men de søkte til evangeliet. De søkte et ord som kunne gi dem frelse og fred og trøst i sin sjel. Og det jeg har lyst til å legge på deg, om du kan huske på Indias milliard uten håp og Gud. Det er det mest glemte folk som finnes i denne verden. Og skyld at jeg peker på det. Det er nesten ingen evangeliske fra noen land som reiser der for å forkynne deg. Og det er ganske skremt. Milliarden er glemt. Men den er ikke glemt av Gud. Vi har ca. 460 forkynnere, det vil si bibelkvinner og evangelister, som går blant sitt folk. Og du vet at de ca. 500 vil trenge mange år før de når 1 milliard. Og når Framnes tenkt sist år, og sa vi skal være med og bygge et TV-studio, så de kan få begynne å sende lyden og bildet med forkynnelse ut til det engelske folk. Da må jeg si det var helt utrolig godt å oppleve for en gamling som meg, at unge mennesker på 17, 18, 19 år bestemmer seg for vi skal være med. Og både underholde lønna til disse forkynnere der ute, som den er jo ikke mer enn 2000 kroner i året, så holder du en forkynner. Du kan miste det bilkvinnet. Og jeg har lagt ut autogiro i gangen. Og kan du være med 100 lappen i måneden, eller kanskje mer, så er du med på å holde en forkynneri. Men det betyr ikke at vi vil glemme TV-arbeidet. For det når millioner. En person kan forkynne til millioner. Vi har satt litt. Ja, da har jeg fått sagt litt om mitt hjertebarn. Og som en ombud, så gjerne ville vi skulle ta med oss. Takk for forberedt, omsorg for India. Vi skal lese en beskrivelse som Johannes gir oss fra det 12. vers i Jesu navn. Åpenbaringen 1:12 i Jesu navn. Jeg vendte meg om for å se røsten som talte til meg. Og da jeg vendte meg, fikk jeg øye på 7 lysestaker av gull. Og midt mellom lysestakene var det en som lignet en menneskesønn. Han var kledd i en fuksig kjorte, ombundet med gullbelte under brystet. Hans hode og hår var hvitt som hvit ull, som snø, og hans øyne som en ildslue. Hans føtter var lik skinnende kobber, som om de var glødet i en ovn, og hans røst var som bruset av vannmasser. I sin høyre hånd hadde han 7 stjerner, og av hans munn gikk det ut et tveget skarpt sverd, og hans ansikt var som solen når den skinner i sin kraft. Da jeg fikk se ham, falt jeg ned for hans føtter som en død. Men han la sin høyre hånd på meg og sa, frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, og se, jeg er levende i all evighet, og jeg har nøklene til døden og til dødsriket. Skriv det du så, det som nå er, og det som kommer etter deg. Ja, vi setter streken her. Det er beskrivelse av vår kjære Herre Jesus i sin herlighetsskikkelse. Som du ser det siste verset her, jeg var død, og siden jeg lever, jeg lever igjen. Det er bare en som er oppstått fra de døde, og som kan gi liv og salighet til alle som tror på ham. Og det er vår kjære Herre Jesus. Men kanskje du vil bli overrasket den dag du ser han i hans herlighetsskikkelse. Johannes, som kjente han så godt, ble meget overrasket, overveldet, og han bøyde sitt ansikt til jorden og tilba ham. Og så fikk han altså høre disse kjærlige ord, frykt ikke, frykt ikke, Johannes. Og vi ser hva Jesus gir Johannes å skrive. Og vi har Jesu Kristi åpenbarelse i denne bok. Det er ikke Johannes åpenbarelse, og Johannes fikk bare over å skrive det ned. Men det er Jesu Kristi åpenbarelse. Og derfor er disse ord så veldig denne, veldig bud, skal altså fullføre det profetiske ord. Og enda så lever han og er til med sitt nådefulle budskap, ut til syndere, uten håp og uten Gud. Og da er det veldig viktig for oss, vi kan lese det 5. kapittel. og se hva ordet beskriver om Jesus. Det andre vers av Åpenbaringen 5:2. Jeg så en mektig engel som ropte med høy røst: Hvem er verdig til å åpne boken og bryte seglene på den? Og det var ingen i himmelen eller på jorden eller under jorden som kunne åpne seglene eller se, som kunne åpne boken eller se i den. Da gråt jeg sorg fordi ingen var funnet verdig til å åpne boken eller se i den. Men en av de eldste sier til meg: Gråt ikke. Se løven av Judas stamme, Davids rotskudd, har seiret, og han kan åpne boken og de syv seil på den. Og jeg så og se, midt mellom tronen og de fire livsvesener og de eldste sto der et lam, like som det hadde vært slaktet. Det hadde syv horn og syv øyne, og det er de syv Guds ånder som er sendt utover hele jorden. Den beskrivelse som igjen her gis av den Herre Jesus, den viser altså til Israel, den viser til Guds store løfter og profetiske ord gjennom dette folk. For frelsen kommer fra jødene, sier Jesus i Johannes 4. Den er knyttet ut ifra dette folk. Meget er jødene betrodd, men det største av alt er at Guds ord ble dem betrodd. Og de skulle dele og gi det til den jord, gjennom det gamle og det nye testamentet. Og det har det jødiske folk betalt en dyr pris for. Hvorfor det? For de utsettes for Satans listige angrep allerede fra den første tid, og en mer imot den siste tid. For Bibelen sier Satan vet han har dårlig tid, og nå raser han som aldri før. Nå slippes det løs krefter som aldri før. Og enda gjenstår det som Åpenbaringen 16 sier, at når Antikrist kommer, skal Antikrist, djevelen og den falske profet slippe ut tre urene djevle ånder, som skal forføre folken og kongene og regjeringen på jorden. Det er altså enda ikke kommet. Så det gjenstår for denne verden en forferdelig åndsutgytelse av djevelskap, forførende ånder. Og det er akkurat det vi aner begynnelsen av i våre dag. Vi ser litt av denne vilskapen som er kommet utover nå. Ikke bare fra den muslimske verden, men også fra veldig mange andre sider i det politiske og militære verden. Og hvem går det utover? Det går utover Israel, og det går utover Jerusalem, som vi talte om i går. Det er tidens tegn, det er slik det skal være, men løven av Juda har full kontroll allikevel. Landet som er slaktet, forsoneren og frelseren, har full kontroll. Det er det Bibelen virkelig åpenbare for oss, og vi kan lese noen vers til fra det 19. kapittel. Det er ikke sikkert du tenker slik om den Herre Jesus, som han åpenbare, Jesus Kristi åpenbare, som nå åpenbare for den enkelte som leser sin Bibel. Han gir oss et innblikk i ting som vi ellers overhovedet ikke ville vite om eller forstå. Og da tenker jeg her i det 19. kapittel, når han må tre inn som dommeren, som herskeren, som den allmektige Gud, som skal gjøre ende på ondskapen, og alt hat, og all djevelens motstand mot det jødiske folk, mot de kristne, mot alt som er rett og sant i denne verden. Det er altså en som gjør ende på det. En som har makten, som vi nå har lest så fint om. Så, vi skal lese noen av de siste versene her. Og jeg tror vi må lese allerede fra vers 7. La oss glede, altså Åpenbaringen 9, vers 7 og videre utover. La oss glede oss og fryde oss og gi ham ære. For lammets bryllup er kommet, og hans brud har gjort seg rede. Det er henne gitt å kle seg i rent og skinnende fint lin. For det fine linet er de helliges rettferdige gjerninger. Han sier til meg, skriv, salige er de som er innbudt til lammets bryllups måltid. Og han sier til meg, det er Guds sanne ord. Og jeg får lov bare å kommentere det kort. For tenk, vi er på vei til lammets bryllup. Og være en brud som har fått den rett, det er han som har valgt ut. Tenk så stort. Så denne gamle historien om hun der var så, som var litt sånn enkel og ikke hadde så mye å fare med, og så treffte på en sånn skarpsindig fyr. Det var forresten en sånn professortype som hadde gått imot alt Guds ord. Han stod for erstatningsteologi, og jeg viste i går denne boka her av doktor med, altså en professor, en kirurg, urolog, avdelingsoverlege på Ullevål sykehus i 17 år. Og så skriver han om den moderne teknologi og utvikling som slår i hele darwinismen og evolusjonsleden og plukker det i filler. For nå har forskningen, den medisinske forskningen, vist at nå kan du gå inn i celler, inn i atomer og se på den fabrikken som er i verdens celler i din kropp. Og se hvor herlig det skal. Helt ned i nanoteknologi, som er så smått at du må opp i 1-47 potens for det hele tatt kunne beskrive. Så jeg vil gjerne gjøre dere oppmerksom på det. Men den Gud som står bak dette vidunderlige skaperverket, har gitt oss dette. Han skal også gjøre opp med sine fiender. Men bruden sin skal han stelle opp med. Og tenk å være i den brudeskaren som skal bli ham lik. Ha en fremtid gjennom evighet og evighet. Da gjør det ikke så mye om det ble som denne gamle dame som møtte denne her skarpskolen. Og så holdt han henne og sa det at ja, han syntes Jesus hadde gjort et dårlig valg. Så kunne se liksom syn på henne. Så smilte hun litt og så sa hun, ja, men det var han som valgte meg. Og jeg synes det er sånn. Det var han som valgte meg. Og så var han så lykkelig og glad. Og det er sånn vi har det. Som troende mennesker. Det er han som har valgt. Og det er kaldt som nådde oss i dag. Det som blir oss til frelse. Det takker vi Gud for. Hver gang vi slår øynene opp. Og nå skal vi lese litt om et annet alvor i fortsettelsen. Dette vers. Da falt jeg ned for hans føtter og tilba han. Men han sier til meg, vokt deg for det, for jeg er din og dine brødres medtjenere, de som har Jesu vitnesbyrd. Gud skal du tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordens vitnesbyrd. Så den engel som han sa er her med budskapet, han skal han ikke tilbe, det er Jesus som skal tilbe, for Jesu vitnesbyrd er profetordets ånd. Og det er det som er det vi underlige. I Romerbrevet 15, vers 4, så står det, alt som før er skrevet i det gamle testamentet, er skrevet oss til lærdom, til hjelp, til opptukkelse, og så videre. Så du leser dette gamle testamentet også, for det er skrevet om meg, sier Jesus i Lukas 24. Mosebøkene, profetene, skriftene, salmene, det er skrevet om meg. Og jeg så himmelen åpnet, og en hvit hest, og han som sitter på den heter trofast og sannferdig, og han dømmer og strider med rettferdighet. Hans øyne er som ildslur, og hans hode er det mange kroner. Han har en innskrift med et navn som ingen kjenner uten han selv. Han iført en kledning som dyppet i blod, og hans navn Guds ord. Herrene i himmelen fulgte han på hvite hester, kledd i fint lin, hvitt og rent. Ut av hans munn går det et skarpt sverd, for at han med det skal slå hedningefolkene, og han skal styre dem med jernstav. Han tråkker vinpersen med Guds, den mektige, strenge, vrede svin. På sin kledning og på sin hofte har han et navn skrevet: Kongers konge og Herres herre. Og jeg så en engel som sto i solen. Han ropte med høy røst til alle fuglene som flyr under himmelen: Kom hit og samle dere til Guds store måltid. Dere skal få ete kjøtt av konger og kjøtt av hærførere og kjøtt av helter og kjøtt av hester og dem som sitter på dem, og kjøtt av alle, både frie menn og treller, både små og store. Og jeg så dyret og jordens konger med sine hærer samlet til krig mot han som satt på hesten og mot hans hær. Og dyret ble grepet, og sammen med det den falske profet, han som hadde gjort tegn for dyrets øyne, og med disse tegn hadde forført dem som tok dyrets merke og tilba dets bilde. Disse to ble kastet levende i ildsjøen som brenner med svoren. De andre ble drept med sverdet som gikk ut av hans munn, som satt på hesten, og alle fuglene ble mettet av deres kjøtt. Vi er altså inne i en merkelig beskrivelse. Og hvor er vi hen i verdenshistorien? Jo, det er Harmagedonslaget som beskrives. Så skriver han videre om det store messianske riket når Jesus stiger ned til Oljeberget som revner i to. Og han blir konge over Israel og hele jorden i 1000 år i det messianske riket. Og Guds store velsignelse over dette folk skal bli til velsignelse for alle jordens folk. Så det er ufattelige løfter gitt oss her. Men alvoret over synden som får sin navn, det beskriver Bibelen akkurat slik som det. Det er voldsomt snert til dette ordet. Og det er mange, mange av de store som krymper seg når de tenker på hva Bibelen sier. Og derfor vil de ikke høre Guds ord. De legger vekk Bibelen. Og så turer de frem, slik som det passer hennes. Men dommen over de er ikke ørkesløs. Den kommer. Så sant Herren lever, skal han fullbyrde sin dom over alle disse. Og vi også ser, når ordet her peker på dyret og den falske profet, som blir kastet i ildsjøen. Antikrist og den falske profet er altså de to første som ender det. Og la meg si det med det samme Bibelen sier ganske enkelt. Der finnes ingen i helvete i ildsjøen i dag. Før disse to kastes det. Ja, hvor er de da henne? Jo, du la merke til at Jesus sa: Jeg har nøklene til dødsriket. Ja, alle mennesker må til dødsriket når de dør. Men hør, Bibelen er et underlig som bringer oss det forløsende ord om dette. Dødsriket har to avdelinger. Og da kan du lese når Jesus i Lukas 16 taler om disse ting, så viser han til, der er en veldig flott avdeling i dødsriket. Den heter Abrahams skjød, paradis. Og alle de troende i den gamle pakt fikk lov å komme. For himmelen var stengt, og det var ingen som kom til himmelen. Før Jesus døde på korset, og forfengen reddet i to, og han åpnet den levende vei hjem til Gud. For ingen kan komme til Fader uten den vei. Og nå var øyeblikket kommet der på Golgata kors. Himmeldøra ble åpnet, og så går det Herre Jesus til dødsriket. Og så frir han ut fangene som hadde blitt ført her av djevelen.
gjennom alle disse år. De måtte til dødsriket, for de var enda Satans bytte. Og så kommer han som river de ut av Satans snarer. Og frir de ut, og da sier Efeserbrevet 4, så flytter en fange som var i varetekt fra jordens indre. Han flytter de hjem til de himmelske boliger. Paradisavdelingen er flyttet hjem. Døren til himmelen var åpnet for alle de gamle, hellige de gamle mann. Og for alle troende som dør etter det, så skal vi slettes ikke tenke på dødsriket. For vi skal ikke til dødsriket. Vi skal hjem for å være med Herren når vi lukker vårt øye i døden. Hvorfor det? Herren har åpnet veien hjem, like inn til Faderen. Der skal du hjem når du lukker ditt øye. Og jeg nevner ganske kort, for vi har hatt en veldig flott begravelse. Det er nesten svært å si det på den måten, men svigermor til minste jenta mi, hun ringte og stoppet på Fitja. Hun fikk kreft for 6 år siden, og behandlingen gikk, og til slutt så sa hun, vi har ikke mer å gi det, vi kan ikke hjelpe det. Og så krevde denne sykdommen kroppen sin tilintetgjørelse. Og så var hun klar helt til det siste. Vi kom hjem og var hjemme og ikke kunne gjøre noe. Og så talte med alle sine, og alle barna, de små, at det ble litt av et under for oss å se hvor løs de også ble. Hun var løst og frelst og fri. Og hadde et underlig vitnesbyrd til de små. Og da hun lukket sitt øyne den ettermiddag når de kom fra skolen, så sto kista der inne på et rom, og så satt de andre ute der og samtalt med hverandre. Og så gikk barna imellom. Inntil bestemor og strøk henne på kinnet og tok avskjed med henne på menneskelig vis. Trygt og godt. Visste det nå er bestemor hjemme hos Jesus? Det hører til i frelsens store grunn. Det er noe som vi som brud får lov å eie. Ingen annen. Men nå må vi tale litt om det andre alvoret, for i dødsriket var det en avdeling til. Der måtte også han ugudelig fra den gamle pakt, og fra den nye pakten, fra våre dager. Når de dør og lukker sitt øye, så må de til dødsriket. For de tilhører ikke brudeskapet, de har ingen rett til å komme hjem deg. Og hva skjer her? Jeg venter. De venter inntil det som vi leser her i Åpenbaringen 20. kapittel, 11. 15. vers. Så leser vi om den store tronen, hvor de hentes ut fra dødsriket, og Gud åpner sine bøker, og dømmer de etter det som står skrevet i bøkene, og de kastes videre i isjøen. Er det rart at det er noe som heter redsel og skyldfølelse og hos syndere over alt sitt liv? Når de må slå sin øye skamfullt ned og gi Gud rett. Det er sånn jeg har levd. Det er det jeg har gjort. Ja, og Gud er en fortærende ild mot all synd, sier Brevet 13. Det er ingen som kan svekke det alvor. Og den frykten kjenner mange, mange mennesker på. Og så får vi ikke forkynt i evangeliet, så de kan se sin frelse og forløsning fra denne fortapte stilling. Men du kan være med, og Gud gi, at vi må få nåde til å nå inn i slekt og familie, med Guds ord, inn i bygd og by, der vi lever, med Guds ord, at det forløste ord kan redde dem fra denne evige fortapte tilstand. Så alvoret, over oss, det lever, det er ingen som kan forandre. Og vi må takke Gud for at vi har fått det alvor innover oss. Så vi forstår hva det er å være menneske som har en udødelig sjel, som skal leve evig. Og at Herren har brydd seg så mye om oss, at han har sendt sin herlige sønn inn til Golgata kors.
Ja, jeg leser det igjen. Jeg har lest det før, men Hebreerbrevet 2,14 har et litt underlig vers, synes jeg. Det er så godt. Det står slik. Da når barna har del i blod og kjøtt, fikk også Jesus på samme vis del i det. Ja. Inkarnasjon. Gud ble kjøtt. Jesus fikk del i blod og kjøtt som et lite barn. Født av en jomfru. Vidunderlig Gud.
Hvorfor, venner? Jo, hør nå, det er litt av et vers. For at han ved døden skulle gjøre til intet den som hadde dødens velde der, djevelen, og utfri alle dem som var frykt for døden, var i trend om hele sin livsstil.
For at han ved døden, han måtte bli menneske, av blod og kjød, sann Gud og sann menneske, han måtte bli menneske, for å kunne dø! Han skulle gi sitt liv og sitt blod til en forløsning og løsepenge for deg og meg. Ja, for andre. Tenk det under at Gud lot han dø og utslettet skyldbrevet til alle som kolossenserbrevet om sin. Ved denne ene død er de skyldbrevet utslettet for tvivl og for evig. Og så får du komme og si takk, Jesus. Ikke mer som du behøver, det er bare en ting at du får høre dette ord. Romerbrevet 10:16, så har vi forkynneret troens ord. Derfor kommer troen av forkynnelsen. Så skapes det liv, så kommer det ord inn gjennom ørene og inn gjennom øynene, ned til ditt hjerte, og så spretter det liv. Vi er født på ny ved Guds ord, den guddommelige sed. Som gir evig liv og varme på, så Gud gir hver den som tror på han rett inn og være Guds barn. Hvis ikke det er nåde som vi gir på kjell, og hvis ikke det er for hans skyld, da forstår vi ikke mye av hva frelse er for noe. Men denne vidunderlige person er han som har framtiden i sin hånd. Ja, han skulle styre med Jernstad, leste vi. Nå skal vi ta noen ord til. Vi går litt til det gamle testamentets budskap. Vi hadde skrevet opp noen ord som jeg hadde lyst til å lese. Vi må bare håpe at tiden ikke går fra oss her. Og det er alltid stort å få. Vi skal begynne i Amos 9. Det er alltid stort å få lese. Og som regel så blir det ikke tid til det. Så og nu går vi med og var prester på sånn. Jeg har med meg et fint bilde her, som de tok i siste Gaza-krig. Når denne englen kom og stod på himlen i 3 kvarter, og holdt sin hånd over de jødiske soldater som måtte leide opp og prøve å gå inn, så viste det seg en merkelig tegn over det. Så. Vi skal lese det 9. kapittel. Og vi kan lese fra vers 8, Amos 9. Se, Herrens øyne er vendt mot dette syndige rike, og jeg vil utslette det av jorden, og jeg vil ikke helt, men jeg vil ikke helt utslette Jakobs hus, sier Herren. For se, jeg befaler at Israels ett skal ristes blant alle folkeslag, like som en rister med et solg, og ikke et korn faller på jorden. For svært skal de dø, og alle syndere blant mitt folk, de som sier ulykken skal ikke nå oss eller komme over oss. På den dag vil jeg reise opp igjen Davids palmehytte. Jeg vil mure igjen dens renner, og reise opp det som er nedbrutt av den. Jeg vil bygge den opp igjen som i gamle dager, slik at de får ta i eie det som er tilbake av nedom, og alle de hedninge folk
som kalles ved mitt navn, sier Herren, han som gjør dette. Se dager kommer, sier Herren, da den som pløyer skal nå igjen, den som høster, og den som tråkker vindruer skal nå igjen, den som kaster ut seden. Og fjellene skal dryppe av most, og alle hauger skal flyte over. Og jeg vil gjøre ende på mitt folks, Israels, fangenskap. De skal bygge opp igjen de ødelagte byer, og bo der, og plante vingårder, og drikke den svin, og de skal dyrke opp hager og ete deres frukt. Jeg vil plante dem i deres land, og de skal aldri mer bli rykket opp av sitt land. Det som Herren har gitt dem, sier Herren din Gud. Ja, og to ting. Det ene er at Gud peker på Israels folkets synd. Han hadde advart igjennom profetene sine, og de hørte ikke på ham. Og dommen kom. Han drev de ut. Men de skulle ikke ødelegges og utslettes, så det ikke ble noen igjen. Han skulle være igjennom flest. Og det så vi skjedde før Jesus kom, og så ble jo Israels folk igjen sendt ut til det som her er beskrevet, blant alle hedninge folket. For den første pådrivelse var jo til Assyria og Babel, men det andre er til alle verdens nasjoner. Og i dag finnes jødene spredt over det ganske jord i alle verdens nasjoner. Og her sier Herren, han skal kalle de hjem igjen ifra. Og så sier han altså litt om hvordan dette skal være og gå i landet, og så sier han det, de skal aldri mer drives ut. Kommet hjem fra hedninge folkene, og det er siste gang. Men djevelen har ikke tenkt det sånn. Og vi får kanskje si muslimene har ikke tenkt det sånn. Og kommunistene har ikke tenkt det sånn, og det ser ut for sosialistene har ikke noe bedre tanker. Israel kan bare forsvinne fra jordens overflate. Men ikke Gud. Og derfor er det så suverent når vi for eksempel i Zakarias 14 leser om at når det siste store Harmagedonslag kommer mot Israel, da skal Jesu fot stå på oljeberget. Og oljeberget skal renne i to. En voldsomt sterk bevis på at dette ord er ikke gjort og oppfylt enda, men hører fremtiden til. Så det er jo mange som ynder å liksom bare smelle imot Guds ord og si, ja, men oljeberget, det har jo Jesus vært. Da han var her på jord første gang, og langt ifra, det taler som helt andre ting. For så sier ordet videre, så skal han bli konge. Han skal gjøre opp alle Israels fiender, og så skal han bli konge. Og Israel og hele jordkloden. Var det første gang? Nei, så vi skal lese noen profetiske ord til. Vi tar Esekiel 36. Det er jo godt også navn ordet her for å peke på noe av tidens tegn. For det er det vi nå gjør. Vi leser altså om det som er det profetiske ordet skal komme i fremtiden. Og du vet at både 35 og 36 og 37 og 38 og 39 hos Ezekiel er voldsomt profetiske budskap. Tenk bare på 37 med de døde ben i dalen. Jeg synes det er flott å tenke på denne profetien om at Gud en dag skal legge ned sin ånd. Og det skal vi lese om her. Og skal vi se, Ezekiel 36 fra vers 23. Jeg vil hellige mitt store navn, som er mitt vanhellighet blant folkene, det som dere har vanhellighet blant dem. Og folkene skal kjenne at jeg er Herren, sier Herren Herren, når jeg åpenbarer min hellighet på dem, for deres øyne. Jeg vil hente dere fra folkene, og samle dere fra alle landene, Og jeg vil la dere komme til deres eget land. Ja, jeg fryder meg med tanken. Vi tar litt i boken om Første verdenskrig, om folkerett vedtak fra Folkekommunen i 1922, om hvordan Israel fikk folkerettens støtte, og at alle de som nå driver og taler om at Israel har brutt folkeretten, det er bare løgn og fanteri, alt de holder på med. Gå inn i historien og les vedtakene som er gjort etter Første verdenskrig og fremover til Annen verdenskrig, og du skal se Israel har av nasjonene fått rettigheter. De har ikke fått brutt seg og gjort noe ting. Judea og Samaria og Jerusalem er jødenes kjerneland. Samme hvor mye vår blå regjering og brende prøver å reise til Israel og si Judea, Samaria og Jerusalem. Nei, det tilhører en ny palestinsk stat. Vi trenger virkelig å vite Gud for snakken. At Herren ikke skal slå i det og la Norge vede fra oss forferdelige ting. Som dom om vår motstand imot Gud. Vår hånd imot Guds ord. De må passe seg, for de har fått Gud imot seg. Det er det som er alvorlig. Så vi har virkelig grunn til å be til Gud for dem. Så sier han det. Jeg vil stenke rent vann på dere, så dere skal bli rene. Fra alle deres urenheter og fra alle deres motbydelige avguder. Vil jeg rense dere? Da trenger Israel det. Ja, vi hedninger trenger det. Men trenger ikke jødefolket det? Jo! Hvorfor det? Fordi de er en ugudelig, hårdnakket folk den dagen i dag. Storparten av dem er, vi får kalle det, ugudelige politikere. Tenk bare på de svære homoparadene de har tillatt i Jerusalem. Tenk på abort innad i det jødiske folk. Tror du det bare hedningene det florerer? Nei. Også inn i dette folk som enda er ugudelig. Blant folkeslagene utover på jorden. Ugudelig folk i Israel. Troende mennesker i Israel. Jo, jeg kjenner til en ca. 150.000 messias troende jøder, som vi kaller dem. Vi kjenner at Jesus er messias. Jesus er min frelser. Svære menigheter opp til 4-5.000 mennesker. Så det er virkelig mennesker som forkynner Jesu navn ut til sitt folk. Men du, men det koster. De bankes opp og plages nå helt forfell. Det er ikke lett å være en kristen jøde i Israel. Men de skal bli omvendt til Herren på en dag, sier hun og brevende. Og her tales det også om at dere som har disse urenheter, og fra alle de motbydelige avguder som de dyrker, så skal jeg rense dere! Tenk på det! Det er som om man tar en liten klokk som kommer inn koldsvart og inn på badet og vasker han over fra topp til topp. Man kan ikke gå slik. Det er en omsorg. Og hør nå! Jeg vil gi dere et nytt hjerte, og en ny ånd vil jeg gi i dere. Jeg vil ta bort steinhjerte av deres kjød og gi dere kjødhjerte. Min ånd vil jeg gi inne i dere, og jeg vil gjøre det så at dere følger mine bud, og holder mine lov, og gjør etter dem. Dere skal bo i det landet jeg ga deres fedre. Dere skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Jeg vil fri dere fra alle deres urenheter, og jeg vil kalle på kornet og gjøre grøden rik, og hungersnød skal ikke komme over dere. Jeg vil øke trærnes frukt og markens grøde, så dere ikke mer skal lide hånd blant folk, hedningefolkene, på grunn av sult. Og da skal dere komme i hug deres onde ferd og deres gjerninger, som ikke var gode, og dere skal vemmes ved dere selv for deres misgjerninger og for deres avskyelige gjerninger. Ikke for deres skyld gjør jeg det, sier Herren, Herren. Det skal dere vite. Dere skulle skjems og skamme dere over deres ferd i Israels hus. Så sier Herren, Herren, den dag jeg renser dere fra alle deres misgjerninger, vil jeg igjen la det bo folk i byene, og ruinene skal bygges opp igjen, og det land som var lagt øde skal bli dyrket, det som lå der som en ørken, for øynene på hver mann som gikk forbi. Da skal de si, dette landet som var lagt øde er blitt som Edens hage, og de byer som var herjet og ødelagt og revet ned, er gjenreist og har fått murer. Å ja, vi aner litt av hva Gud har til plan for sitt folk Israel. Han har ikke glemt dem, selv om hele verden raser imot dem. Og det er masse tjene på min skole, da skal vi bare lese på kort en skyld i plan. Jeremias 32, så får vi disse forskjellige profeter har jo forgitt oss. De levde jo i forskjellige tider, men Gud er det samme. Jeg pleier å si det når Jesus åpenbarte ordet for dem. Jeg synes det er så klart å si, Fader, Sønn og Helligånd, det er det treenighet. At det var Gud som ga de ordet sitt til profeten. Det var Jesus og den Helligånd også. De var jo ett, disse tre. Så det er den ene som er sagt med andre, den andre visste det, visste det først, og så videre. Så det er en underlig. Jesus har sagt, Gud har sagt. Og vi leser det fra vers 37. Det sier med Jeremias 32. Se, jeg samler dem fra alle de land som jeg drev dem bort til i min vrede og harme og i min store forbitrelse. Og jeg vil føre dem tilbake til dette sted og la dem bo trygt. De skal være mitt folk, og jeg vil være deres Gud. Og jeg vil gi dem et hjerte og lære dem en vei til å frykte meg alle dager, så det må gå dem vel, dem og deres barn etter dem. Jeg vil opprette en evig pakt med dem, og jeg vil ikke dra meg tilbake fra dem, men gjøre vel mot dem. Og frykt for meg vil jeg legge i deres hjerte, og de skal ikke gå bort fra meg. Jeg vil glede meg over dem, og gjøre vel mot dem, og jeg vil plante dem i dette land i trofasthet av hele mitt hjerte og av hele mitt sjel. Og så sier Herren, like som jeg har latt alle disse store ulykker komme over dette folk, slik vil jeg også la alt det gode komme over dem som jeg har lovt dem, og så videre. Ja. Hva er det Israels folke har i vente? Jo, en gjenfødelse. Benen er samlet. Og de har begynt å reise opp denne her, som blir ganske stor etter hvert. Men som Romer sier her i Sekel 37, der er ikke livsånd inni. De er ikke født på ny. Men Gud skal gjenføde sin folk. Så vi venter med glede på når hele Israel skal bli frelst, som Romerbrevet 11:26 forkynner. Men Romerbrevet 11, som virkelig taler om Israel, sier det der skal være en stor forherdelse over dette folk. Inntil hedenes fylde kommer inn, inntil misjonens store sak har gått over jorden, så skal det være sin. Og så skal hele Israel bli frelst. Så det er gitt løfter for land og folk som vi ser av Gud som ikke har begynt på. Og når jeg sier så vidt, så er det fordi de er enda bare i dette lille området fra elven Øfrat, fra elven Jordan og ut til Middelhavet. Og Israel vant jo tilbake Judea, Samaria og Jerusalem to ganger. I 67, i 6-årskrigen, og Jom Kippur i 73. Og begge gangene så var Sovjet med for å knuse Israel og utslette dem. Og Israel vinner sin store seier ved å få hele dette landskapet. Det fikk de 1920. Og det hadde de helt frem til Trygve Lie sitt store forslag kom i november 1947. Hvor han sa det at nå deler vi denne landstriden fra Jordan Elva til Middelhavet. Tre deler til jødene og tre deler til araber. Araberne sa nei, vi skal ha alt. Så de har aldri sagt ja til å innta en ny palestinstat på Jerusalem. De har tvert imot sagt nei. Og det gjorde de også da Arafat forhandlet. Og han fikk tilbud om 98%. Men han sa nei. Han skulle ha alt. For han skulle ha jødene utslettet. Så de har sagt nei gang på gang i den arabiske verden. Men Gud har sagt, da skal vi begynne her. Så skal det være mat og boplass til de som kommer. Men så flytter vi oss over på andre siden av Jordanen. Og hva finner vi der i dag? Jo, der finner vi nå. Vi finner en stor del av Saudi-Arabia, inn i Irak, Syria, Libanon, til Elven Eufrat-grensen og til Midland. Det er jødenes land. Det er mitt land, sier Herren. Det er stort sett ørken og ødelagt i dag, denne delen også. Du kan bare ta på og reise. Du skal få litt av et sjokk av å se bare sand og stein. Men tenk når Gud gjør under, og vannet begynner å tyte opp på høydene. Og han sier til og med på Samarias høyder skal vannkiltene bryte ut. Og hvor høyt ligger Samaria? Jerusalem ligger fra havets overflate opp 800 meter, og Samarias høyder ligger 1100 meter. Ja. Og innover i andre land, området på Jordan og Syrien. Alt skal komme på jødiske hender. Esaias 17, vers 1 sier, Damaskus skal bli til en grushøv i den siste tid. Og det var så vidt ut. Men vi har sett det. Du vet ikke bli noe. Du har sett hva som skjer. I grusen av byen bor det. Men Guds ord, det sier, han skal reise opp igjen Israels byer og dyrke opp landet, hele landet. Ikke bare den stripa som vi taler om, fra Jordan til Midland, nei, en dag inntar hele landet. Så Gud har virkelig et perspektiv over saken. Så vi kanskje trenger oss å få korrigert litt av bildet som du som regel får fra Dagsrevyen. Ja, vet ikke om du tenker over det, at vi preges av det livsbildet, verdensbildet som vi serverer oss. Og derfor er det norske folk så jødehatefulle og fulle av antisemitisme som de er, fordi, ja, det er riktig nok også fra gammelt av, god del antisemitisme i det norske folk. Men propagandaen fra masse medier er det som har tatt vårt folk i dag. De tror løgnen. De tror det bildet som blir servert i på Dagsrevyen. Og folk er blitt rasende på jødefolk i dag. Norske folk er rasende på det jødefolket som lever i dag. Hvis du husker han professoren som kom til Oslo for å holde foredrag på universitetet, og også i Trondheim. Men tror du ikke det at det var noen fra dette universitetmiljøet som sa jøde? Han var som en professor og stor mann som han vil. Her får han ikke tale umær. Og han slapp ikke til. Helt på toppen av akademisk miljø som virkelig har valgt bevisst å boykotte Israel. Og litt i den store tid så ser vi at det er ikke bare det, men da den blå regjeringen kom til landet, så utviste de to jødiske oljeeksperter. Og dere vet ikke så godt som jeg, at Norge har funnet mye olje i Nordsjøen, men dere følger vel med på at Israel har også funnet veldig mye olje i Midland, rett under herfra, og i sør. Og de har funnet så mye olje at de har nå for 100 år fremover, og enda har de bare så vidt gulvet bare åpnet opp det. At julen. Og så søker vi igjen til Norge. Inn til norske regjering, for de visste at Norge hadde greie på olje, og hvordan de skulle ta vare på det, bevare det, teknologi og alt det. Og Norge svarte ikke et kvekk. Ikke noe på henvendelse. Det var jo jøder som spurte. Og de skulle ikke få hjelp. Men så var det en gruppe i Stavanger av mennesker som virkelig visste hva oljeforskning og teknologi og all den industri og innovasjon og hva vi kan kalle det alt sammen. Så var det kristne teknikere som satt der i ingeniører som sa de gjørende, hva kom til oss? Tenk ikke om regjeringen, hva var det til oss? Så skal vi hjelpe dere! Og så fikk de verdens beste hjelp. Og ekspertene som virkelig arbeider med olje, holdt på i Nordsjøen. Og så sa jødene, overrasket så sa jødene ekspertene, hva er det? Hvorfor bryr dere om oss? Hva er det i den tiden? Jo, vi er kristne mennesker som tror på Jesus, og som elsker Israel. Og olje skal synge i olje, og positiv overrasket. Og så ringte den amerikanske ambassadøren og ville være med på samarbeid. Og så ringte Ole Bortenmo, for det var i hans tid, i 13. Det skjedde. Og så sa han, hva er det der var det om? Jo, det var sånn og sånn og sånn. Ja, men hvorfor har du ikke sagt ifra til meg? Jeg er jo oljeminister. Ja, men jødene har prøvd. Men jeg har ikke fått svar. Da sa Ole Bortenmo til lederen her, ta med dere eksperten i Norge, og ta med dere eksperten fra Israel, og kom til mitt kontor på regjeringen i Oslo. Så skal vi røyke ut i revene. For han skjønte altså, her er utro tjenere som sitter inne i de forskjellige departementene, og legger brev i en skuff. Hadde de lov til det? Nei. Men den politiske ideologien, i de håret på disse, og kanskje hjertet og hatet, det var så stort at de boykottet. Men så måtte de på kneder og be om godt vær, når de kom og la frem brevene som var sett, og spurte, Ola Bortenmo spurte, har dere fått disse brev? Ja, de hadde nok. Det er oppvasket. Og så reiste Ola Bortenmo den sommeren tre turer til Israel og knyttet opp den teknologiske, store, unge veien i samarbeid med USA. Fordi de sa, Norge, USA og Israel er verdens største teknologiske nasjoner i verden. Og vi vil samarbeide og ha velsignelsen av dette. Så det er godt at det er noen enda igjen. Det er 7000, sa Gud til profeten sin, da han lagt over den jubelmuskelen som fortvilet og utslått. Det er 7000 som ikke har blitt kned på valenda. Så vær frimodig. Nå skal du gå med den nye oppdragsomheten din. Da ser vi så fint inn i dette bildet. Gud har tatt seg av sitt folk. Kaller vi hjemmelen, holder på å legge til rette etter sin plan, og være på raser og bolter og styrer så godt de kan. Men det går som Det var som kniven gjennom smøret. En varm kniv gjennom smøret. De kan ikke stanse Guds ord og Guds plan. Men djevelen skal rase. Og vi skal ikke begynne med det, men vi må ikke glemme hva ordet sier i oppenbaringen det 6. kapittel. Så les oppenbaringen 6. Du ser litt av hva som venter den jo ganske der fram i framtiden. Fordi det er knyttet til den teknologi. Altså, da taler jeg om TV og satellitter, taler om data og innrett synspeis. Hvis ikke dette er på plass, er disse profetier helt umulige å kunne oppfylle. Men nå er det det. Om det var begynnelsen, det kan ikke jeg svare på. Men vi er det. Og det ser ikke ut, for det skal vi ikke på. Ja, det blir jo mindre og mindre og mindre del av alt sånn enklere og billigere og alt det der som den teknologien holder på. Men satellitene, datan, cyberspacer, det er alt hva antikrist trenger, det er profetiene, oppenbaringen 13 og så videre og så videre. Hvor lenge skal vi være med, venner, inn i dette? Ja, det vet bare Gud. Og du vet at det er tre hovedsyn på fortrykkelse. Fortrykkelse før Ragnarokket bryter ut, eller etter 3,5 år, midt i trengselstiden altså, eller på slutten av de 7 år. Og det kan ikke jeg svare på. Det vet Gud alene, for ingen skal vite dag og time. Men alvoret over det, det forkynner ordet, og jeg forkynner at Jesus kommer snart igjen. Tidens tegn bebuder han er nær for døren for å hente hjem sin brud. Så mitt syn er altså bortrykkelse før trengselstiden. Så langt jeg kan lese og se og skjønne. For Herren har ikke tenkt å knuse sin brud inn i denne verdens djevelskap. Det er andre som skal ha denne. Kjære Herre Jesus, nå vil vi takke for du lever og følger nøye med dine løfter. Og alt som enda skal oppfylles. Vi må bare beundre og tilbe og takke Jesus for det. Det er du som har alle tråder i din hånd. Og takk for den omsorg du enda viser mot vår jord. Og evangeliet skal forlyde. At du ikke har oppgitt denne ugudlige og rangslett. Ikke hos Israel og ikke hos oss. Og så ser vi at det mørkner. Og vi vet at det blir vanskelig å arbeide for ditt troende folk over det ganske jord i denne siste tiden. Tenk ikke bare på forfølgelsen i Midtøsten, men også den hård og det spott som kommer. Og så er det kanskje noen som ikke tåler det. Herre, takk for du ser dem. Du vet hva den enkelte lider i familie. Og takk for du er rik nok for alle når de kanskje må gjemme seg vekk og gråte sine tårer og be til deg. For slekt og familie. Åh, om de kunne bli frelst. Ja, Herre, vi vil prise deg for du har ditt omsorg mye mer enn vi har. Og vi ber at du vil drive ut nye arbeidere. Takke deg for disse unge menn som de siste 5 år har steget frem og begynt som nye unge forkynnere i Norge. Kjære Herre Jesus, vil du drive ut arbeidere til din høst. Enda mer også i vårt folk. Og vi vil be deg om det i ditt navn. Å, Jesus, send og driv ut noen som er kalt av deg. Enten det er sangevangelister eller hvem det måtte være. Utrustet av deg, Herre, nå ser vi drar på året og snart er vandringsdagen over. Men skal vi få tid til livet folk, så sukker vi til deg, Herre. Og vekkelse over våre hjerter. Du får begynne hos oss, Herre, over bygd og over by, i det ganske land. Takk for løftet vi har lest om Israel, at du skal omvende ditt folk, og de skal bli frelst på en dag. Og du kan gjøre under også her i Norge. Jesus, vi ber for vårt folk, at du vil velsigne dem. Se til oss enda en gang med vekkelse og fornyelse. Det ber vi om i ditt navn.